الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir salat. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah. Halaman berapa, Pak? 115. Masyaallah. Di bagian ini nanti kita akan lebih banyak belajar tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan mempelajari ikhtilaf, perbedaan pendapat. Salah satu di antara manfaatnya adalah bisa mendudukkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, agar ketika kita menjumpai yang berbeda itu tidak terkaget-kaget, tidak kemudian jadi kaku, apalagi sampai pada kondisi apa, menuduh, menyimpang atau tersesat atau yang lainnya, karena dia ternyata tidak tahu bahwa di situ ada perbedaan. Kemarin sempat kita singgung ya, ada orang yang tidak tahu perbedaan pendapat sampai dia menganggap sholat orang lain yang berbeda itu batal. Sebuah bis di ini, di kampung saya. Kampung saya ada di pesisir pantai Lamongan ya. Ada bis ini, Pak. Biasanya ziarah-ziarah itu mampir, dan masjid kampung kami sangat besar. Mungkin lebih besar daripada masjid kampus. Masjidnya besar. Lalu sholat subuh berjamaah. Nah, di kampung ini kalau sholat subuh itu imamnya enggak pakai kunut. Akhirnya di tengah mereka sedang sholat, kok imamnya iktidal rakaat kedua enggak pakai kunut, bubar ini jamaah. Jamaah yang satu bis yang ikut gabung tadi bubar. Terus dia membuat jamaah sendiri di belakang. Nah, itu kan ya marak norami tadi ini. Kenapa kok bubar? Karena menurut dia imam tidak kunut, sholatnya batal. Nah, itu salah satu di antara contoh ketika orang tidak bisa menyikapi perbedaan. Saat ada yang berbeda, dinilai itu batal sholatnya. Nah, salah satunya adalah dalam masalah apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah atau tidak. Di saat imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah atau memelankan bacaan Al-Fatihah. Sekarang kita akan baca. Ulama berbeda pendapat. Apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Pendapat yang pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Baik ketika sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Sholat jahriyah ini kenapa? Sholat yang bacaan imamnya dikeraskan. Maupun sholat sirriyah, yaitu sholat yang bacaan imamnya dipelankan. Baik makmum mendengar suara imam maupun makmum tidak mendengar suara imam. Misalnya sholat jahriyah tapi makmumnya tidak mendengar suara imam. Mungkin enggak, Pak? Contohnya, listrik mati, makmumnya di belakang. Imame wis rada tuwa. Sehingga ketika membaca surat itu pelan, tidak bisa keras. Maka makmum yang ada di belakang enggak mendengar suara imam. baik imam memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah atau tidak. Imam memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah itu misalnya selesai baca Al-Fatihah, imamnya diem. Diem lama sekali baru kemudian baca surat. Nah, diem lama itu imam memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Fatihah. Intinya menurut pendapat pertama ini, makmum wajib membaca Al-Fatihah apapun kondisi imamnya. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Ada beberapa daftar sahabat di sini. Umar, Ubadah, Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadid. Qaul Jadid itu pendapat baru Imam Syafi'i. Sehingga atau pendapat ini disampaikan setelah beliau meninggalkan Baghdad. Dan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, pendapat Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Ishaq bin Rahuyah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, As-Sun'ani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Ada banyak daftar ulama di sini yang berpendapat seperti itu. Sudah? Dalilnya adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kami pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat dan beliau merasa terganggu. Karena ternyata di belakangnya ada orang yang baca surat dan suaranya terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum?" Apakah kalian tadi membaca surat di belakang imam kalian? Maka para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, la taf'alu, jangan kalian lakukan, illa bifatihatil kitab, kecuali untuk bacaan surat Al-Fatihah, fa'innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena tidak ada salat bagi makmum atau bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik. Sekarang kita lihat keterangan Al-Khattabi. Al-Khattabi mengatakan, hadzal haditsu nassun bi anna qira'atal Fatihah, bi anna qira'ata Fatihatil kitabi wajibatun ala man shalla khalfal imam. Hadis ini merupakan dalil tegas bahwa orang yang membaca Al-Fatihah hukumnya wajib bagi orang yang sholat di belakang imam. Sawa'un jaharal imamu bil qira'ah, baik imamnya mengeraskan bacaan, au khafat biha, atau memelankan bacaan. Wa isnaduhu jayyid la ta'na fihi, dan hadis ini sanadnya jayyid, tidak ada cacat, alias bisa dijadikan sebagai dalil. Yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Baik. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, baik ketika sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Ada banyak daftar sahabat dalam pendapat yang kedua ini. Dalilnya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam." Barang siapa yang punya imam. Punya imam itu artinya apa? Salat jamaah. Fa inna qira'atal imami lahu qira'ah. Maka bacaan imam menjadi bacaan bagi makmum. Bacaan imam adalah bacaan baginya. Dalil kedua, ini dalil yang pertama ya. Dalil kedua adalah hadis Abu Bakrah. Abu Bakrah, nama aslinya siapa Pak? Abu Bakrah itu beda dengan Abu Bakar ya. Abu Bakrah ini mantan budak. Nama aslinya Nufai Ibnul Harith As-Saqafi. Kenapa disebut Bakrah, Abu Bakrah? Bakrah itu artinya kerean. Tahu Bakrah? Kerean? Yang dipakai untuk ngerek timbo, melbu sumur. Kerean ini namanya bahasa Arab Bakrah. Beliau disebut sebagai Abu Bakrah karena turun dari benteng, benteng Bani Thaqif itu dengan menggunakan kerean. Maka disebutlah sebagai Abu Bakrah. Ketika beliau bergabung, Abu Bakrah pernah ikut sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Rasulullah sallallahu sedang rukuk, datang Abu Bakrah. Telat. Nah, Abu Bakrah yang datang telat ini sambil berlari. Ketika masuk masjid, beliau melihat Rasulullah sallallahu sedang rukuk. Maka Abu Bakrah langsung takbiratul ihram, terus rukuk. Lalu beliau berjalan sambil rukuk. Hingga tiba di shaf yang terakhir. Dalam posisi rukuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal, sami Allahu liman hamida, Abu Bakrah ikut i'tidal dan seterusnya sampai selesai salat. Sampai selesai salat. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah satu rakaat. Padahal Abu Bakrah sama sekali tidak membaca Al-Fatihah. Karena ketika itu beliau hanya takbiratul ihram, terus rukuk. Maka beliau jadi makmum yang masih menjumpai rukuknya imam. Nah, ini yang jadi dalil ya. Hadis ini jadi dalil bahwa Abu Bakrah ini makmum masbuk yang dapat rukuk imam. Karena dia dapat rukuk imam, maka dia dianggap dapat satu rakaat. Tapi itu ada syaratnya. Dan insya Allah akan dibahas nanti di penjelasan tentang rukuk. Intinya syaratnya adalah makmum ini ketika rukuk masih menjumpai rukuknya imam. Masih menjumpai tuma'ninah rukuknya imam. Tapi kalau makmum ini ketika rukuk imamnya i'tidal, enggak dapat. Misalnya ya, imam sedang rukuk. Terus makmum bergabung, Allahu Akbar, terus dia rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Nah, dia turun rukuk, makmumnya berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Berarti dapat enggak? Dapat rukuk imam enggak? Enggak dapat. Maka makmum ini kurang beruntung. sehingga nanti harus nambahi satu rakaat. Dipahami ya? Baik. Tapi kalau dia imamnya rukuk, makmumnya Allahu Akbar rukuk, nah dapat tumakninah rukuknya imam. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, maka ini dianggap dapat satu rakaat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada salat sirriyah. Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada salat sirriyah. Demikian pula makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena terlalu jauh atau karena tanpa pengeras suara. Sementara untuk sholat jahriyah, makmum tidak perlu membaca Fatihah, namun cukup mendengarkan bacaan imam. Jadi bedanya apa antara pendapat ini dengan pendapat yang kedua tadi? Kalau pendapat yang kedua, makmum sama sekali tidak baca Fatihah, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Pokoknya makmum takbiratul ihram Allahu Akbar, membaca doa iftitah, terus itu diem sampai rukuk. Nah, terus ngopo Pak nih meneng koyo ngono Pak? Ya, dia sudah dapat pahala bacaan imam karena dia ikut berjamaah bersama imam. Baik, itu pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang ketiga, sirriyah tetap baca. Atau ketika dia tidak mendengar bacaan imam, dia juga membaca. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Malikiyah. Pendapat ulama Hambali menurut yang masyhur, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat lama beliau. Qaul Qadim itu pendapat Syafi'i ketika kapan? Ketika beliau berada di Irak, di Baghdad. Dan kitab yang mewakili Qaul Qadim adalah kitab Al-Hujjah, yang buku ini konon katanya hilang. Tapi dikutip, sudah dikutip oleh beberapa muridnya di kitab-kitab muridnya. Sehingga untuk bisa mengetahui ini berasal dari kitab Al-Hujjah adalah melalui keterangan murid-muridnya. Juga pendapat Sa'id Ibn Musayyib, pendapat Ibn Syihab Az-Zuhri, pendapat Abdullah bin Mubarak, pendapat As-Sawri, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pendapat ini yang dinilai lebih kuat oleh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Ibn Jibrin, Syekh Abdullah Al-Basam, dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Baik, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka perhatikan dengan baik, wa ansitu, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Masyaallah. Salah satu di antara sumber rahmat yang bisa kita dapatkan adalah kalau ada Quran dibacakan, diem, dengerin, perhatikan. Allah akan turunkan rahmat. Makanya kalau ada suara Al-Quran, jangan dolanan dewe, ngobrol, ya. Apalagi karo ngerokok. Ya. Kadang orang kalau sudah takziah, ya, mendengarkan suara Al-Quran. Ada suara Quran sayup-sayup dari jauh. Wah, kok banter banget ono qiraah. Sing mati sapa? Nek ono suara Quran sing ditakoni napa? Sing mati sapa? Lalu orang datang ke sana bertakziah. Ya mong lungguh-lungguh karo ngobrol, tapi ada suara Al-Quran. Ini penghormatannya kurang terhadap Al-Quran. Maka pilihannya, ya, pilihannya sebaiknya suara ini yang dimatikan atau orang yang ngobrol itu jangan dimatikan, ya, disuruh diam. Sehingga ketika Quran, ada suara Quran, lalu ada orang yang ngobrol, pilihannya ini sebaiknya dimatikan saja daripada tidak didengarin oleh orang lain, tidak didengarin oleh orang yang berada di sekitarnya. Baik, Imam Ahmad menjelaskan tafsir ayat ini. Beliau mengatakan, ajma'an nas ala anna hadhil ayah fis salah. Kaum muslimin sepakat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan masalah salat. Apabila dibacakan Al-Quran ketika salat, maka dengarkanlah, perhatikanlah, dan diamlah agar kalian dirahmati. Dan kemudian makna meluasnya adalah berlaku untuk semua bacaan Al-Quran yang didengar oleh seorang muslim, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sehingga ketika imam mengeraskan bacaannya, maka makmum cukup diam memperhatikan imam sampai selesai membaca. Dan jika tidak mendengar suara imam karena sholatnya dipelankan, maka makmum harus membaca Al-Fatihah sebisanya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan pendapat inilah yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu pendapat yang ketiga. Di antara alasan yang cukup kuat adalah bagian ini. Adanya keselarasan hukum syariat. Dalam arti, jika imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan ketika sholat, berarti harus ada yang mendengarkan. Kalau imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran ketika sholat, berarti kan kudune ana sing ngrungokno, harus ada yang mendengarkan. Lalu siapakah yang harus mendengarkan bacaan imam? Tentu saja adalah makmum. Nah, jika makmum juga diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah, maka imam mengeraskan bacaan, makmum yo maca dhewe-dhewe. Lalu siapa yang mendengarkan? Jadinya kan enggak ada yang mendengarkan. Berarti kalau kita memiliki prinsip keselarasan syariah, makmum juga harus mendengarkan bacaan imam. Oleh karena itu dalam sholat jahriyah saja, makmum tidak perlu untuk membaca surat Al-Fatihah jika dia mendengar bacaan imam. Walhamdulillah. Baik. Jenengan nggih prakteknya teni ke Pak? Nggih. Atau punya pendapat yang berbeda? Pendapat yang keempat. Pendapat jamaah Al-Furqan. Kita hanya boleh mengambil salah satu dari tiga pendapat ini. Kalau enggak pendapat pertama, kedua, atau ketiga. Dan tadi kita sudah sampaikan, kalau menimbang mana yang lebih mendekati, insya Allah pendapat yang ketiga lebih mendekati. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai bab tentang apakah makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Selanjutnya kita beralih ke memilih surat sesuai sunnah. Memilih surat sesuai sunnah. Sebelumnya kita akan membahas pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, berapa surat? 114 surat. Ada orang yang pernah meresmikan pondok. Ya, beliau pejabat ya. Datang ke pondok pesantren Tahfidz Al-Qur'an. Untuk meresmikan, memberikan bantuan ya. Lalu tampil anak-anak yang sudah hafid. Ada satu anak yang hafal 30 juz. Kemudian disampaikan oleh kepala pondoknya, anak ini sudah hafal 30 juz. Lalu orang ini tanya, alhamdulillah sudah 30 juz, masih kurang berapa juz lagi? Masya Allah. Ada orang muslim yang awam terhadap Qur'annya, itu sampai gak ngerti jumlah Al-Quran itu ada berapa juz. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi pada kita ya. Ya, kalaupun awam-awam dalam Qur'an, ya jangan sampai gak ngerti ketika ditanya, Qur'anmu itu bahasanya apa? Wah, gak tahu saya itu bahasa apa. Kamu sok bahasa Qur'annya kok ya orang ngerti. Ya bahasa Arab Pak, jangan sampai tidak tahu Quran bahasa apa. Nah, sampai sekarang saya masih menjumpai mu'alaf. Beliau mu'alaf dari sebelumnya agama Nasrani. Bahasa asli Injil itu bahasa apa? Wah, saya juga enggak tahu Pak. Kan seharusnya yang punya perhatian itu yang punya kitabnya. Kalau Bapak tanya ke saya bahasa asli Al-Quran itu apa, kami kaum muslimin bisa jawab. Karena kita bukan orang yang buta dengan kitabnya. Makanya kalau ada orang beragama, tapi gak ngerti Alkitab, gak ngerti kitabnya, nah ini aneh. Berarti dia tidak punya perhatian terhadap agamanya. Baik. Nah, kaum muslimin meskipun bisa jadi dia awam, tapi insya Allah masih ngerti Al-Quran. Bahkan membacanya setahun sekali khatam, gitu. Pas Ramadan tok. Setelah itu Qurannya disimpan. Nah, sekarang ada pembagian lain. Dari 114 surat itu, para ulama membagi menjadi 4 kelompok. Dari 114 surat, para ulama menjadi 4 kelompok. Coba kita bahas di sini. Sebelum membahas surat yang sesuai sunnah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika salat, terlebih dahulu kita akan mengenal pembagian surat dalam Al-Quran dilihat dari panjang pendeknya. Dilihat dari panjang pendeknya, surat dalam Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, surat At-Tiwal. Surat At-Tiwal. At-Tiwal itu dari kata tawil. Tawil artinya panjang. Tawil artinya panjang. Kalau ada orang yang namanya Mat Tawil, itu berarti dhuwur. Surat At-Tiwal adalah surat yang panjang-panjang. Jumlahnya ada 7, karena itu sering disebut dengan As-Saba'ut Tiwal. 7 itu apa saja Pak? Bagian depan Al-Quran selain Fatihah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus Al-An'am, Al-A'raf, satu lagi Al-Anfal. 7 surat ini disebut dengan As-Saba'ut Tiwal. 7 surat yang panjang-panjang. Baik, yang kedua, surat Al-Mi'in. Surat Al-Mi'in. Kata Al-Mi'in itu dari kata Mi'ah. Mi'ah artinya 100. Al-Mi'ah artinya 100. Disebut surat Al-Mi'in berarti surat yang jumlah ayatnya di angka 100. Kurang lebih 100. 100 lebih dikit atau 100 kurang dikit. Itu dimulai dari At-Taubah, terus ke belakang termasuk Al-Kahfi, Maryam, Toha, itu masuk surat Al-Mi'in. Selanjutnya yang ketiga, surat Al-Mathani. Dari kata sanna yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Jubair disebut demikian karena Allah banyak mengulang tentang kewajiban, tentang hukum dan kisah-kisah di surat Al-Mathani. Jadi surat Al-Mathani itu isinya mirip-mirip. Dan rata-rata yang diawali dengan Hamim. Makanya ada sebutan surat Hamaim. Surat apa? Hamaim. Surat Hamaim itu surat yang diawali dengan Hamim. Atau yang dia diawali oleh huruf seperti ini, seperti Sad, Yasin, dan yang mirip-mirip kayak gini. Ini masuk kategori surat Mathani. Ada beberapa surat Pak yang diawali dengan Hamim itu jejer-jejer ya. Coba kita ambil salah satu contoh yang diawali dengan Hamim jejer-jejer. Surat Ghafir ini diawali dengan Hamim. Setelah surat Ghafir, surat Fussilat juga diawali dengan Hamim. Kemudian surat apa lagi? Lanjutannya. Surat Asy-Syura, coba kita lihat. Diawali dengan Hamim. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Kemudian surat Az-Zukhruf, coba kita lihat. Juga diawali dengan Hamim. Hamim wal kitabil mubin. Itu jejer-jejer Pak, Hamim, Hamim, Hamim ya. Makanya disebut dengan surat apa tadi? Hamaim. Dan surat ini karena isinya itu kurang lebih mirip berulang, makanya sering disebut dengan surat Al-Mathani. Sudah? Selanjutnya yang keempat adalah surat Al-Mufassal. Dari kata Al-Faslu yang artinya batas. Fasl itu artinya batas. Disebut sebagai surat Al-Mufassal karena surat ini batasnya banyak. Dan batas itu artinya adalah batas ayat yang pendek-pendek. Cuman pendek sudah ayat, pendek lagi ayat lagi, pendek lagi ayat lagi. Makanya sering karena pendek-pendek disebutlah surat apa? Al-Mufassal. Surat yang ayatnya pendek-pendek. Sudah? Nah, Al-Mufassal itu pendapat yang lebih kuat dimulai dari surat Qaf dan diakhiri surat An-Nas. Sebutkan ayat yang paling pendek dalam Al-Quran selain huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah kayak tadi ya, Yasin, Hamim dan seterusnya. Sebutkan ayat yang paling pendek dalam Al-Qur'an selain huruf muqatta'ah. Hah? Gimana? Apa, Pak? Al-Kautsar, ayat bukan surat. Ayat yang paling pendek itu surat apa, ayat berapa? Al-Qalam bunyinya gimana? Itu huruf muqatta'ah, yang selain huruf muqatta'ah. Itu huruf muqatta'ah juga. Kalau al-qalam coba kita lihat ya. Hamim ini juga pendek, Pak. Hamim itu ayat 1 ya. Sehingga orang misalnya imam baca waladhdallin amin hamim Allahu akbar. Itu berarti dapat satu ayat terus ruku. Cuman bukan ini yang kami maksud. Ayat yang paling pendek. Al-Qalam. Coba kita lihat Al-Qalam. Di Al-Qalam ada apa sih? Al-Qalam sekarang. Nun itu belum satu ayat. Nun itu belum satu ayat. Nun. Wal-Qalami wa ma yasturun. Itu baru satu ayat. Ada yang tahu? Malakum. Malakum terus ayat. Kayaknya tidak ada ya. Hah? Yasin. Itu satu ayat. Tapi kan huruf muqatta'ah. Yang selain huruf muqatta'ah. Wal asr. Nah, coba kita lihat wal asr. Wal asr itu satu ayat enggak? Satu ayat. Coba kita lihat. Surat al asr. Wal asr, mana surat al asr, Pak? Nah. Satu ayat. Wad duha, satu ayat enggak ada? Hah? Satu ayat. Sehingga ayat yang terpendek dalam Al-Qur'an adalah ayat yang berisi sumpah. Wad duha itu satu ayat. Wal fajr itu juga satu ayat. Maka ayat yang terpendek dalam Quran adalah ayat yang berisi sumpah. Demi masa, demi waktu duha, demi waktu fajar. Itu satu ayat. Sudah? Nah, pendek-pendek seperti ini disebut dengan surat apa tadi? Al-Mufassal. Ayatnya cuma pendek-pendek ya. Kemudian dasar mengenai pembagian ini, landasan pembagian ini adalah hadis dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makanat Tauratis Sab'a wa u'titu makanaz Zaburil Ma'in wa u'titu makanal Injilil Matsani wa fuddiltu bil Mufassal." Aku diberi pengganti isi Taurat dengan As-Sab', yaitu 7 surat yang panjang, As-Sab'ut Tiwal. Dan aku diberi pengganti isi Az-Zabur dengan surat Al-Mi'in. Dan aku diberi pengganti surat Injil dengan Al-Matsani. Wa fuddiltu bil Mufassal. Dan aku diberi tambahan dengan surat-surat Al-Mufassal. Sebab di antara sifat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Al-Qur'an, Al-Qur'an itu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga Injil itu kitab Allah. Taurat juga kitab Allah. Isi Al-Qur'an banyak yang selaras dengan Injil dan Taurat. Karena Al-Quran datang dari Allah, Injil datang dari Allah, Taurat juga datang dari Allah. Sehingga isi dari Al-Quran banyak yang selaras dengan Injil dan Taurat. Loh kok podo dengan yang ada di Taurat? Kok sama dengan yang ada di Injil? Karena semuanya datang dari Allah. Terutama yang berkaitan dengan kisah dan keimanan kepada para nabi dan ajaran para nabi. Itu banyak samanya. Karena itu kita menghormati Taurat. Kita menghormati Injil sebagai kitabullah. Kita juga menghormati Al-Quran. Hanya saja yang kita praktekkan dan kita amalkan adalah isi dari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu disebut oleh Allah sebagai Muhaimin. Muhaimin itu apa, Pak? Penentu ketika ada yang berbeda. Itu namanya Muhaimin. wa muhaiminan alaihi. Di surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan aku turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, bilhaqqi, yang isinya kebenaran. Musaddiqan, membenarkan, lima baina yadaihi minal kitab, kitab-kitab sebelumnya. Sehingga isi dari Al-Quran banyak yang selaras dengan Taurat dan Injil. Wa muhaiminan alaih, dan menjadi muhaimin, penentu jika ada yang beda. Maka kalau misalnya begini, ada tiga orang. Tiga orang ini semuanya orang baik, orang soleh. Tapi yang paling senior dijadikan sebagai penentu. Karena itu kalau orang satu, orang dua berpendapat A, B, maka orang ketiga sebagai penentu ini yang menentukan mana yang harus diikuti. Orang ketiga ini disebut dengan apa? Muhaimin, sebagai penentu. Al-Quran disebut oleh Allah sebagai muhaiminan alaih, sebagai penentu, sehingga kalau ada yang beda antara isi Taurat, isi Injil dengan isi Quran, maka yang dijadikan penentu adalah Al-Quran. Dipahami ya? Baik. Ada sebuah kejadian. Ada banyak sekali orang Nasrani atau orang-orang yang benci terhadap Al-Quran yang membakar Al-Quran, dan itu divideokan. Ada yang bakar Quran, ya, divideokan, dibakar. Terus ada yang nyobek kertas Quran, terus dibakar, divideokan. Dah? Lalu video itu dikumpulkan. Kumpulkan. Kejadiannya di negara ini, di itu negara-negara berbeda. Lalu ada seorang Muslim, nampaknya beliau orang Australia. Kemungkinan besar beliau ini orang Australia. Lalu beliau bawa Taurat dan bawa Injil, Old Testament dan New Testament ditambahkan. Kalian membakar Al-Quran. Kemudian dia siapkan alat bakar, ini Taurat dan Injil. Kalian membakar Quran, coba lihat apa yang akan aku lakukan. Kalau kayak gitu aku juga bisa. Dinyalakanlah api ini. Ini Taurat dan Injil. Langsung api itu dimatikan. Diciumlah Taurat dan Injil itu. Ini kitabullah. Kami menghormatinya. Kami menghormatinya. Sebagaimana kami menghormati Al-Quran. Masya Allah. Kayak gini, kalau bukan sebab orang masuk Islam, tidak ada. Sehingga banyak orang yang kemudian tertarik dengan keindahan Islam. Semua Nabi kita hormati. Dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Meskipun berkali-kali kita mendengar orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Apakah ada kaum muslimin yang menghina Nabi Musa? Tidak ada. Apakah ada kaum muslimin yang menghina Nabi Isa? Tidak ada. Karena kita menghormati semua para Nabi. Meskipun berkali-kali kita mendengar orang Perancis membuat karikatur menghina Nabi SAW, orang Kroasia yang menghina Rasulullah SAW, berkali-kali orang Amerika membuat film Innocent of Muslim menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi Masya Allah, kaum muslimin tidak membalas dengan menghina Yesus. Karena kita menghormati beliau sebagai seorang Nabi. Kaum muslimin tidak membalas orang Yahudi dengan menghina Moses. Karena kita menghormati semua Nabi. Maka tinggal kita bisa menilai siapakah yang lebih berakhlak dalam masalah beragama. Karena semuanya adalah utusan Allah. Semua datang dari Allah. Baik. Percobaan memalsukan Quran. Sering atau jarang? Sering. Di sini ada pendeta yang masukkan Quran, di sana ada juga, di itu di tempat yang berbeda-beda. Lalu disebarkan. Di tengah kaum muslimin. Tapi Al-Quran dilindungi oleh Allah, sehingga uji coba itu tidak akan pernah berhasil. Sebutkan satu catatan sejarah. Kaum muslimin melakukan percobaan memalsukan Injil. Pernah ada, Pak? Hah? Dalam sejarah kaum muslimin ada, Pak? Dari mulai dulu sampai sekarang. Selama ribuan tahun. Tidak pernah ada. Enggak pernah ada dalam catatan sejarah manusia. Kaum muslimin memalsukan Injil atau memalsukan Taurat itu enggak pernah ada, Pak. Tapi kalau mereka memalsukan Al-Quran, sering. Lalu siapakah yang lebih beradab dan lebih berakhlak dalam beragama? Sehingga kalau kaum muslimin disebut sebagai agama yang radikal dan seterusnya, ini apa enggak kebalik? Yang sering menyerang agama itu mereka yang sering menuduh. Subhanallah. Makanya kan cap itu sudah dicabut oleh PBB. Dulu dianggap bahwasanya apa Islam itu agama yang eksklusif dan seterusnya. Itu sudah dicabut oleh PBB. Dan tidak ada lagi istilah radikalisme dalam Islam. Kalaupun ada kekerasan, tidak dikembalikan kepada agama. Tapi itu tindak kriminal, kesalahan masing-masing individu. Sehingga ada orang radikal di kalangan Nasrani, orang radikal di kalangan Yahudi, sebagaimana ada juga orang radikal di kalangan kaum muslimin. Tapi itu tidak boleh dikembalikan kepada agama. Namun kalau kita bicara bagaimana penghormatan kaum muslimin terhadap agamanya, tadi Bapak Ibu bisa bandingkan. Antara sikap kanan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan sikap tidak menghormati agama yang dilakukan oleh sebagian tokoh dari kalangan agama yang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus makmum lakukan ketika satu, makmum membaca iftitah pendek sementara imam membaca iftitah panjang. Ada jeda waktu. Ya, makmumnya jadi harus nunggu sampai imamnya baca surat. Tidak ada masalah. Atau Anda ulang iftitah yang pendek tadi. Cuman yang lebih sesuai sunnah, iftitah itu dibaca sekali. Dan satu jenis, tidak digabung dengan redaksi yang lain. Karena itu kalau Anda sudah selesai membaca iftitah, berarti diam saja. Pada zikir rukun sholat selalu ada jeda. Nah kalau seperti ini misalnya makmum rukuk baca doa rukuk 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kok imamnya belum iktidal? Apa yang dilakukan oleh makmum? Tambahi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sak terusai sampai imamnya iktidal. Jangan sampai nganggur dalam posisi ini. Bolehkah membaca lebih dari satu doa iftitah? Insya Allah tidak sampai membatalkan kalau Anda baca lebih dari satu. Namun, yang lebih sunnah cukup membaca satu. Apakah makmum boleh mendahului imam dalam membaca Al-Fatihah? Kalau sir Boleh. Kalau jahar, boleh enggak, Pak? Jahar itu maksudnya gimana? Imamnya belum memulai baca Fatihah, makmumnya sudah membaca. Wallahu a'lam, insyaallah tidak masalah. Cuman nanti ketika imam baca Fatihah dengan keras, maka makmumnya jadi kepotong Al-Fatihahnya. Karena imamnya sudah membaca dengan keras, makmum cukup mendengarkan. Nah, ketika kami ibu-ibu bermakmum dengan ibu-ibu pada sholat jahriyah, di rumah ada bapak-bapak, imam tidak mengeraskan suaranya, kami mengatakan subhanallah, namun imam tetap sir. Demikian juga di rakaat kedua. Setelah selesai, kami menanyakan, kok bacanya tidak dikeraskan? Imam mengatakan, boleh tidak dikeraskan, karena mungkin ada. Yang kami tanyakan, adakah dalilnya? Nah, mengenai keras dan itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga kalau sholat isya tapi imamnya pelan, sah atau batal? Ya? Sah. Kenapa? Karena keras dan pelan itu hukumnya apa? Anjuran dan tidak wajib. Atau sholat subuh imamnya pelan, sah atau tidak? Sah. Sebaliknya sholat duhur imamnya keras, sah atau tidak? Sah. Karena ini semuanya sifatnya sunnah. Pernah satu kejadian, Pak. Waktu Idul Fitri hujan terus. Dari mulai jam 9:30 sampai tidak ada sholat di lapangan, tidak ada sholat di masjid besar, adanya sholat di musola-musola. Karena ada banyak sholat di musola-musola, jadinya ada banyak orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah jadi imam sholat Idul Fitri, tiba-tiba jadi imam. Baru kali ini, dari lahir sampai gede, sampai tua gitu, baru kali ini jadi imam sholat Idul Fitri. Ya dolali kabeh. Namanya imam sholat yang tidak sering dilakukan kan, grogi, campur, dredeg. Itu banyak tidak takbir tambahan. Padahal takbir tambahan ini hukumnya sunnah. Sehingga ketika rokaat yang pertama, takbir tambahan 7 kali. Rokaat yang kedua, wes lali. Begitu baca Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Lali dia. Bubar sholatnya. Baleni, baleni mana? Di baleni ya podo, yang baleni kaya mana-mana. Nah, namanya orang gak biasa dengan takbir kayak gini. Ya. Jadi imam sholat Idul Fitri itu, Masya Allah, tantangan besar. Saya pertama jadi imam sholat Idul Fitri itu, kakinya itu gak bisa diem, Pak. Pertama jadi imam tuh, kakinya gak bisa diem. Masya Allah, kok ngeredek kayak gini ya. Dan itu di lapangan ya, jumlah makmumnya buahnya. Kok ya iso ngeredek kayak gini. Padahal ngimami Jumatan di masjid besar, udah pernah misalnya. Idul Fitri, Pak, tantangannya besar. Coba, Pak, ya, sesekali. Nah. Baik, oleh karena itu, untuk keras dan pelannya bacaan, ini sifatnya anjuran. Karena itu, insya Allah, sholatnya sah dan tidak batal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lebih utama? Jika ada ikhwan, apakah bersegera sholat di rumah atau pergi ke masjid dengan harapan bisa sholat jamaah dengan musafir? Tapi kira-kira sudah terlambat sholat lebih dari 1 jam. Masya Allah. Subuh jam 4 teko jam 5. Ya, muga-muga ana kancane. Yang lebih dianjurkan mana? Salat di rumah atau datang ke masjid? Ya? Mana yang lebih dianjurkan? Ke masjid. Ada sebuah hadis. Hadisnya berbunyi begini. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal masjid. Siapa yang berwudu dan dia wudunya sempurna, lalu dia datang ke masjid. Wajadannasa qad sallu. Ternyata dia menjumpai jamaah sudah selesai salat. Kalimatnya gini. Wajadannasa qad sallu. Wajadannas qad sallu. Ya, ini hadisnya. Ya. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, thumma raha, kemudian dia berangkat menuju masjid. Fawajadanna saqad sallu, lalu dia jumpai masyarakat sudah selesai salat. Sehingga ini orang nyata telat. Datang sampai masjid, jamaah sudah bubar. Isinan itu, Pak. Mesti isin, tapi dia tahan rasa malu itu. A'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha. Maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti orang yang salat jamaah dan menghadiri jamaah. La yunqisu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak, Allah tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah. Jadinya gimana? Tetap ke koning masjid meskipun bu sudah bubar. Ya menurut perhitungan adzan gek tangi. Bertangi klisak-klisik sik. Terus ngicipi panganan dhisik. Bareng ngicipi panganan masuk toilet, buang air besar. Di tengah seperti itu terdengar suara komat. Lalu dia selesaikan hajatnya, datang ke masjid, optimis salat pasti sudah selesai. Udah optimis ya, enggak, bukan pesimis lagi. Betul, sampai di masjid salat sudah bubar. Mungkin bagi sebagian orang izin nek teko kok. Ini kan melawan arus jadinya, anti mainstream ya. Anti mainstream orang ini kan. Tapi dia tetap datang, insya Allah dapat pahala. Apa? Dapat pahala jamaah. Dan hadisnya sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Meskipun bisa jadi di dalam masjid dia sholat sendiri. Kalau ada yang mau nemeni ya, alhamdulillah. Kalau dia sholat sendiri tidak masalah. Nah. Apakah afdol jika mengamalkan dzikir pagi atau petang setelah seseorang melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu? Jadi tidak langsung diamalkan setelah selesai sholat. Dapat pahala dzikir pagi dan petang. Meskipun lebih afdol yang lebih di awal waktu. Jadi zikir pagi dan sore itu boleh melebihi waktu. Misalnya zikir pagi setelah subuh sampai terbit matahari. Lebih dari itu boleh enggak, Pak? Boleh. Zikir sore dari asar sampai maghrib. Lebih dari itu boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi lebih dekat ke waktu subuh lebih afdol. Lebih dekat ke waktu asar lebih afdol. Itu berkaitan dengan zikir pagi dan sore. Sehingga selesai jenengan ngaji, mungkin zikir paginya belum komplit nggih. Nanti dilengkapi ketika perjalanan pulang atau ketika di rumah, tapi sudah syuruk enggak jadi masalah. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang belum kita baca, insyaallah besok ya. Pekan depan liburan kita ya, liburan panjang 3 pekan kajian tafsir salat libur insyaallah, agar jamaah bisa liburan. Berarti nanti ujian akhir dulu, ujian akhir semester, setelah itu liburan. Setuju gak? Hah? Mau ada ujiannya gak? Enggak udah. Enggak usah ada ya. Nanti nak jamaahnya mutung. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir. da'wana an subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.